Според рейтинговата система за висшите учебни заведения, Пловдивския университет е нареден сред първите. Смятате ли, че рейтинговата система е обективна и мястото на Пловдивския университет е точно именно в тези челни позиции?
Рейтинговата система не може да бъде на този етап, поне според мен и според моето дълбоко вътрешно убеждение, оценявана еднозначно. Тя е нещо изключително полезно по принцип. Говоря по принцип. Трябва да има такава система, която, дай Боже, обективно да се опитва да класира различните професионални направления, по които се извършва обучение в различните висши училища. В някаква степен го прави, но в някаква степен има какво още да се желае. Пловдивския университет, по-голяма част от професионалните направления, по които извършвам обучение, са на второ, трето място. Долу-горе, там ни е и място. Защото обикновено в тези професионални направления на първо място е Софийския университет, нашата алма матер, за което си има причини. За мен те са две. Не искам да коментирам колегите, но първо това е наистина алма матер, най-стария университет, 130 годишната история. И второто много важно нещо, в повечето факултети има ядро от преподаватели, учени на европейско равнище. Там нататък има какво да се желая от тяхната база и в много отношения ние успешно ни конкурираме. Но тези два показателя са много важни. Традицията, шинела, от който сме излезли, както каза професор Милчев, почти всички останали, изключително добрите, ядро от добри преподаватели. Ние също се стремим да го правим. Също имаме преподаватели, които са, мисля, на европейско равнище в повечето професионално направление. Но какъв е дефекта на тази рейтингова система според мен? Най-голяма тежест в нея трябва да има акредитационната оценка. Оценката на нашата национална агенция за оценка и акредитация. Защо? Защото за мен, а и не само за мен, за повечето колеги, това е истинския, сериозен одит, задълбочен, експертен одит, който се прави на тези, които обучават, преподавателския състав, на обучаваните, на условията, в които се извършва обучението. Това е нещо изключително сериозно. Доскоро относителната тежест на акредитационната оценка в тази система беше около 15, сега казва 20%, ниско е. 35-40% поне от тежестта на рейтинга трябва да бъде тази оценка. Вместо това там се появяват критерии и показатели, които нямат никакво отношение към обучението и дейността на университетите.
Кои според вас са тези оценки?
Ами, проблема с реализацията. Университетите нямат никаква отговорност за реализацията. Тя е въпрос на икономика, на управление, на политика, на изпълнителна власт. Нашата задача е да обучаваме качествено. И смея да твърдя, че при тези тежки обстоятелства Пловдивския университет поддържа академично приличие. Не правим компромис. Оттам нататък. Ами пазара в Пловдив и регион е един, в Смолен е трети, в Хасково четвърти, в Северна България съвсем различен. Не може това да бъде показател. Реализацията не е проблем на университета. Това не могат да го разберат. Взимат данни от НОИ. Те са дълбоко изкривени. Един е пазара, примерно на информатици в София. Повечето кадърни, свестни хора работят в големи западни компании. И те работят абсолютно чисто. Те се осигуряват на реалните си доходи. В Пловдив пазара е много по-различен. Има няколко големи аутсорсингови компании. Има още няколко международни компании, много малко на брой. Оттам нататък са големи български фирми. Но знам как се плаща там. Бъдете убедени, че нашите информатици не получават по-малко. Само, че ги осигуряват на някакъв 5-600 лева, другото се получава, знаете как. Значи, всичко е дълбоко изкривено. Рейтинговата система е нещо такова. Добро като замисъл, по принцип, дълбоко погрешно като изпълнение. Това е оценката ми за рейтинговата
система. И все пак, откакто е въведена, виждате ли някакви положителни промени и повече желание студентите да учат в Пловдивския университет?
На този етап смятам, че рейтинга не влияе върху кандидат студентски интерес. Други са фактори, които влияе. Да ви дам пример. Страхотен наплив има към две професионални направления. Икономика, администрация, управление, където имало страхотно много кадри, страхотна безработица. Да, но хората идват и казват, аз искам да уча това. Реализацията не е ваш проблем. Искам да уча това. Държавата е в правото си да каже, добре, на нас тези кадри ни трябват, не можем да ги финансираме. Тогава има два начина. Единият да финансира определени бройки и да даде право на другите, които искат да учат точно това, да си плащат. Не е добър вариант. Не е добър вариант. Държавата трябва да финансира дори кадри, от които уж няма нужда, защото това са образовани хора. Тя трябва да инвестира в образованието и образоваността. Ако това не се разбере, нищо добро не начака. Защо да не инвестира дори и в такива кадри, от които на този етап, видите ли, нямало нужда. Хората искат да учат точно това. След това отиват на пазара, конкурират се и трябва да ви кажа, че нашите кадри от тези професионални направления се реализират прекрасно. Влезте във всички пловдивски банки, от най-низките етажи, до шефовите на клоновите са наши възпитаници.
Точно това ще я да ви питам, дали според вас трябва да се ограничи приема в някои специалности?
Въпрос на държавна политика. Ако го направят, ще сгрешат. Турция защо не го прави? А нарива огромни пари в образование. Тя казва, реализацията е техен проблем. На нас ни трябват образовани хора. После нека се конкурират на пазара. Плюс това средствата за висше образование няма да стават повече. Миналата година бяха 376 милиона. Това е нищо на фона на държавните бюджети и на пари, които се харчат, прощавайте за глупости. 376 милиона. Тази година е почти също, има няколко милиона отгоре, ако въобще са ги приели, но няма как за в бъдеще да стават повече по една проста причина. Няма деца. Ако тази година сме приели около 50 и няколко хиляди са станали студенти, а са кандидатствали може би около малко повече, до година ще са по-малко. И в цялата тази стратегия, която е прията, има едно голямо недомислие. Като цяло е добра. От една страна искаме за няколко години да стигнем до 36% хора на възраст до 34 години с висше образование. От друга страна, всякакви рестрикции, които правят това начинание, е абсолютно невъзможно. Смятам, че един бюджет от 370-80 милиона за висше образование просто нищо на фона на останалите харчове, които държавата прави.
Да се върнем на студентите. Кои са най-желаните специалности от тях през последните няколко години?
Конюнктурата се променя. Последните години, примерно педагогическия факултет, всички специалности станаха много желани. Вероятно, пазари показва интересна тенденция, нужда от кадри в началното училище. Вероятно, до някъде, в някаква степен, статуса и статута на тая професия започва да се променя и там още на второ класиране всички педагогически специалности и са фул, те са пълни. За трето класиране почти няма место. Психологията е, както казвам, като намазана с мед. Една от най-желаните специалности, която, за съжаление, не дава широки възможности за реализация. Ето какво. Сега държавата каза, нямаме нужда, няма да обучаваме. Хората искат. Вероятно не защото си решават собствени психически и психологически проблеми. Искат да я учат. Какво да направим? Това са изключително интелигентни деца. Едни от най-добрите. Нима България няма нужда от образовани хора. Има нужда от хора, които да работят на ишлеме. Между другото, много опасна тенденция. За нея съм говорил нееднократно. Да префърнат висшите училища в ПУЦове, в професионални учебни центрове. Това искат част от управляващи и част от бизнес. Да им подготвяме хора, които да работят на ишлеме. Не това е задачата на университета.
А ви открихте и няколко нови специалности, сред които български език и корейски.
Има ли вече има и корейстика, има китаистиката си върви. Нормално, сега като бях в Китай вече, а от първия випуск, който ще завърши тази година, студенти в Шенженския огромен университет, имам предвид и китайските мащаби, за китайските мащаби огромен, имаме три студентки, които са с два семестъра, една има в Шанхай, имаме в Пекин, значи тя ще направи успешно прощапулника си, предполагам, че 10 човека, което никак не е малко, ще завършат китайстика, български и китайски. Надявам се същата съдба да има корейстиката, която се радва на интерес. Не знам какво ще стане с иврита. Имаме различни комбинации, които се радват на изключително висок интерес, особено когато са комбинирани с обучение по информационни технологии, т.е. една грамотност, достатъчно стабилна за работа с различни софтуерни продукти, така че човек като седни, освен че знае два езика, спокойно да може да работи с не просто най-популярните, а най-необходимите софтуерни продукти.
И за финал на нашия разговор бих ви помолила да отправите едно пожелание към студентите за техния празник.
Аз също съм бил студент и макар че вече много години минах от тогава, аз също по-своему празнувам този празник. Искам да им пожелая наистина да му се радват на този празник. За ден-два да заправят неволите на битието, да им пожелая здраве, да им пожелая късмет, да им пожелая да са мотивирани. Мотивацията е много важно нещо. Тя понякога може да компенсира други техни недостатъци. Ако човек знае защо е в университета, какво иска, може да го постигне. Другото се компенсира. Между другото, съвсем случайно разбрах, че 8 декември е важен будистки празник. празник на просветлението, един от най-важните, е да използвам, да им пожелая да просветлят мозъците си на този ден, не само да ги помътнят празнувайки и да разберат, че държат бъдещето си в свое ръце.